прем'єра Симона Музыкі у Купалаўскім тэатры не пакінула адчування таго, што гэтай падзеяй жыве ўся краіна, як тое было з папярэднімі пастаноўкамі Мікалая Пінігіна на гэтай сцэне.
На вялікіх пінігінскіх спектаклях пачатку 90-х гадоў у мяне не было такой магчымасці нешта ацэньваць розумам. Тады здараўся той рэдкі для тэатра цуд, калі ты забываешся, дзе знаходзішся і жывеш выключна тым, што адбываецца на сцэне. Зараз я быў гледачом, які можа зазірнуць у праграмку, а часам і на гадзіннік.
Новы тэатральны Сымон Музыка ў новай перадачы «Вострая брама» як дыягназ таго, што сёння адбываецца з нашым грамадствам і з беларускай культурай.